نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فعليكم حمدي الله يجزاك صلنا أماني ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. تكيوا عندنا يا مويز وشعبان ناليو تقريبا نسيكو ياناني siku ya saba. Siku ya saba katika mwezi huu wa Shaabani, ambayo ndani ya Shaabani zimekuja dalili nyingi kuzungumzia ubora wake, dalili nyingi za kutosha ambazo zikizungumzia Shaabani. Sasa nilionelea kwamba kwa siku ya leo tusikilize kunako mwezi huu wa Shaabani na hukumu ambazo zinafungamana na mwezi wa Shaabani, kwa sababu mwezi huu wa Shaabani baada yake inaingia Ramadhani. Kwa hiyo pia kuna maandalizi pia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamepata hasara katika neema hizo mbili wengi katika watu, nayo ni siha, ni afya, walfaragh, na wakati. Watu wengi wamepoteza wakati wao, wamepata hasara, na afya yao imepotea. Hakuna ambaye anajua neema ya afya isipokuwa yule mgonjwa, na hakuna anayejua neema ya wakati isipokuwa yule ambaye kaondokewa, iko nje ya wakati. Kwa mtu akijua hizi neema mbili ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba watu wengi wamepata hasara ndani yake, lazima atazinduka akili yake na kujua anafanya nini. Kwamba afya akiwa nayo, anatakikana atekeleze ibada sana kabla ajafikiwa katika wakati wa maradhi. Kama atakuwa na wakati, wakati upo, autumie katika wakati wake katika kheri, kwa sababu watu watatumia wakati wao katika shari, bali siku ya kiyama watakuwa wanapata majuto kulilia wakati wao. Tizama muda ambao tuko nao ni muda mchache sana, lakini nyinyi mliopo hapa mmetumia fursa ya wakati wenu na kuja kusoma na kujua kile ambacho Allah tabaraka wa taala amewafaradhishia juu yenu, na kujua jambo gani Allah nalitaka. Pia kuna kauli nyingine ya Imam Hasan al-Basri rahimahullah, anasema ma min yawmin, hakuna siku yoyote ile, yanshaqqu fajruhu, ina chomoza alfajiri yake, illa yunadi wa yaqul, isipokuwa siku hiyo alfajiri ile asubuhi, siku hiyo huita watu, wa yaqul, siku hiyo inasema ya ibn adam, siku inasema ee mwanadamu, siku inamuita mwanadamu, ee ibn adam, ana yaumuka jadidun wa ala amalika shahidun fatazawwad minni fa inni idha madaitu la a'udu ila yawmi alqiyama. Hasan al-Basri anasema alfajiri inapochomoza, siku nzima ukuita we mwanadamu na kusema ee mwanadamu, ana yaumun jadid, mimi leo ni siku mpya, wa ala amalika shahidu, na majuu ya matendo yako mimi nitakuwa shahidi. Siku inamwambia mtu kwamba mimi matendo unayoyafanya, mimi siku ya kiyama nitakuwa shahidi, nitakutolea ushahidi. Yakiwa ya kheri, nitatoa ushahidi wa kheri. Yakiwa ya shari, nitatoa ushahidi wa shari. Siku inamwambia mtu fatazawad minni, basi tumia fursa, chukua masurufi ambayo ya matendo yaliyokuwa mema na ucha Mungu, ili nje ukutolee ushahidi uliokuwa mzuri. Kisha usiku inasema fa inni idha madaitu, mimi nitakapoondoka, la a'udu ila yaumi al-qiyama, sitorejea mpaka siku ya kiyama. Siku inamwambia mtu kwamba mimi nitakapoondoka sitorejea. Sasa Muislamu mwenye akili anatakikana atumie fursa katika hizi nyakati ambazo ni bora, na amche Allah tabarak wa taala kwa ajili ya siku ambayo, siku ya kiyama ambayo haitomnufaisha mtu mali aliyokuwa nayo, watoto waliokuwa nao hawatomnufaisha mpaka afike kwa Allah aliyakuwa na moyo uliosalimika. Kwa hiyo basi inatakikana kwa Muislamu kupia kufanya matendo ya khiri hasa msimu kama hizi. Hasa na huu wakati tuliokuwa nao, wakati wa fitna, wakati wa maradhi ya mlipuko, na wakati ambazo watu wamebadilisha hali halisi ya vitu. Yaani mtu anabidi kutumia wakati wake, akhlaki zimepotea, udugu umekatwa, na mengineyo katika matamanio yamebadilishwa. Sasa inatakikana Muislamu atumie wakati wake mno, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kimbilieni matendo kabla ijatokea fitna, kimbilieni matendo kabla akujatokea fitna. Kaqita'i min al-layli al-mudhlim, kana fitna hiyo itatokea kana kwamba ni kipande cha giza wakati wa usiku. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni nukta muhimu sana, yusbihu ar-rajulu mu'minan, mtu anapambaukiwa asubuhi ni muumini, wa yumsi kafira, anafika jioni anashakuwa kafiri, au yumsi mu'minan, au anafika wakati wa jioni ni muumini, wa yusbihu kafira, anakuja kufika asubuhi ashakuwa kafiri. Yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya qalil, anaiuza dini yake kwa starehe ndogo ya kidunia, kwa mapambo madogo ya kidunia anaiuza dini yake, anakuwa ni kafir. Kwa hiyo sisi inatakikana tutumie fursa sana kwa wakati kama huu. Sasa wakati huu wa Shaabani tutilie muhimu kama kile walichokuwa kifanya salafu saleh wajawema. Pia inabidi tujue kwamba Shaabani ni kana kwamba ni mukaddima, ni utangulizi wa Ramadhani. Shaabani hii mwezi tuliokuwa nao ni utangulizi wa Ramadhani. Hivyo matendo yake yanayofanyika katika huu mwezi wa Shaabani ni utangulizi wa funga ya Ramadhani. Kwa mfano kama huu mwezi, kama tutakavyojiona, huu mwezi ni mwezi ambao watu kithirisha sana kufunga na kusoma Qur'ani, kutoa sadaka na mengineyo. Kwa nini haya yanafanyika katika mwezi wa Shaabani? Ili watu wajiandae kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Hizi nafsi zetu ambazo ni chovu zinabidi sana zijitahidi wakati huu, ili zikiingia mwezi wa Ramadhani zipate nguvu ya kuweza kufanya ibada mbalimbali. Sifaan. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kithirisha sana kufunga katika huu mwezi sana sana, katika hadithi zimethibiti nyingi, hadithi za Aisha radhiallahu anha. Ma Aisha radhiallahu anha anasema kuna somo ya Shaabani. Anasema ma ra'aituhu fi sha'rin akthara minhu siyaman fi sha'ban. Sikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wote ambao walikuwa kithisha sana kufunga kama mwezi wa Shaabani. Huyu ni nani? Ni Aisha radhiallahu anha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akipenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga. Na mama Aisha anasema hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga katika mwezi wote, akikithisha sana kufunga kama alivyokuwa akifunga mwezi huu wa Shaaban. Pia hadithi nyingine inayozungumzia saumu katika mwezi huu wa Shaaban, ambayo ni hadithi ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, sahaba. Sahaba huyu anasema qultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, alam araka tasumu shahran min ash-shuhuri, sijawahi kukuona wewe ukifunga mwezi wote katika miezi, ma tasumu Shaaban, kama ambavyo unafunga sana katika mwezi wa Shaaban. Huyu sahaba anamuuliza Mtume, sijawahi kukuona wewe ukifunga katika miezi kama ambavyo unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Yani huyu sahaba alitaka kujua faida, kwa nini Mtume anakifirisha sana kufunga. Sawa. Na sisi sana inatakikana tujue kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipenda sana kufunga katika mwezi huu. Sikia faida anazozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akimjibu Usama ibn Zaid. Akasema sababu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam imempelekea yeye kufunga na kukithirisha sana kufunga. Akasema sababu ya kwanza, dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Sha'ban, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'imun. Anasema Mtume kumwambia Anas bin Usama bin Zaid, baada ya kumuuliza kwamba Mtume, kwa nini unakithirisha sana kufunga Sha'ban kuliko miezi mingine? Mtume akamwambia dhalika shahrun, huo mwezi huo Sha'ban huo, yaghfalu an-nasu anhu, watu ghafilika sana. Yaghfalu an-nasu anhu, watu sana ughafilika na kusahau. Mwezi ambao baina Rajab wa Ramadhan, ni mwezi ambao uko baina Rajab na Ramadhan. Akaendelea kumtajia sababu nyingine, wa huwa shahrun, mwezi wa Sha'ban ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, matendo hunyanyuliwa mpaka kwa Allah. Huu mwezi huu wa Sha'ban, Allah malaika hupandisha matendo ya waja mpaka kwa nani? Kwa Allah. Mtume akasema fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, na mimi ninapenda yapelekwe matendo yangu juu, yapandishwe hali ya kuwa mimi nimefunga. Sisi tumeelewana? Ametaja sababu ngapi? Hii hadithi inatubainishia sababu mbili. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kifisha sana kufunga katika mwezi wa Sha'ban? Sababu ya kwanza aliyetaja ni mwezi ambao yaghfalu an-nasu an, watu wanaghafilika sana, wanashughulishwa na mambo. Sawa. Na akasema watu wanashughulika na mambo mengine kuacha taa. Sawa. Watu wanaacha kumtii Allah tabaraka wa taala. Sawa eh? Leo hii huwezi amini kuna watu hawajiandai kwa ajili ya kutengeneza maandalizi kwa ajili ya Ramadhani katika ibada, bali wanakuta anajiandaa kwa ajili ya Ramadhani katika vyakula tu. Anaandaa store yake ijaye vyakula kwa ajili ya Ramadhani, lakini haiandalii Ramadhani mazingira ambayo atakuja kutengeneza ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam maandalizi haya alikuwa kiandaa. Mtume alikuwa kithisha sana ibada na funga katika huu mwezi, alikuwa akijishughulisha sana, kwa sababu watu wameusahau mwezi, yeye alikuwa akitumia fursa ya mwezi huu. Sawa. Pia akasema kwamba huu ni mwezi ambao ndani yake upandishwa matendo kwa Allah. Akabainisha kwamba sababu ya kufisha kwake kwa kufunga huu mwezi na kuutukuza huu mwezi, kwa sababu mwezi huo ni mwezi ambao watu wengi wamefanya nini? Wameghafilika. Pia wanachuoni wametaja faida hapa kwamba ibada ambazo zinakuwa ni katika wakati ambao watu wameghafilika sana, Allah anazipenda. Ibada ambazo Allah tabarak wa taala, ibada ambazo watu wanakuwa wameghafilika katika kuzifanya, wanazisahau, ndio ibada ambazo Allah tabarak wa taala anazipenda. Sisi tunaelewana? Yaani ibada ambazo Allah anazipenda sana ni zile ibada ambazo zinakuwa watu wameghafilika, wameshughulishwa, na utoa thawabu kubwa kubwa na zaidi kuliko matendo mengine. Ndio maana hili zile dua ya kuomba sokoni, na wa sokoni, kumbuka kuna kelele, kuna watu wanauza, hao wananunua, dua inasomwa kule kwa sababu watu wameghafilika na biashara, ni dua ina ujira mkubwa na ongezewa thawabu ndani yake, kwa sababu watu wanakuwa wameshughulika sana na biashara, hawa wananunua, hawa wanauza, hawa kwa kwenye kelele, huyu anaita kule. Yaqillu indahum dhikrullah, huwa chache sana kumtaja Allah. Mara chache sana ukuta kwamba watu wako sokoni, mtu yuko katika tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lakini mtu akaingia sokoni akaanza kumtaja Allah, akawa anamtaja Allah katika wakati ule, anakuwa na ujira mkubwa, kwa sababu ni wakati ambao watu wameghafilika sana na biashara. Huyu ananua, huyu anapiga kelele, huyu anaita kule, huyu anadhulumu, huyu anafanya hivi. Haya ndio yanafanyika masokoni. Sasa Allah anapenda sana zile azkari kwa watu wale ambao watakuwa wanafanya adhkari na kukumbuka na kumtaja Allah katika mahala kama pale, ambapo watu wengi wameshughulishwa na biashara, wameghafilika na kufanya ibada na adhkari. Yeye anafanya ibada na adhkari katika masoko kama hayo, anapata ujira mkubwa kuliko mtu kufanya adhkari nje ya hapo ambapo watu hawajaghafilika. Tumeelewana? Na hivyo hivyo sala za usiku, pale watu wamelala, zile sala za usiku ni bora mno sana baada ya sala za faradhi, kwa sababu watu wanakuwa wameghafilika na Allah tabaraka wa taala, kumti Allah, wamelala, wameacha usiku kusali sala za usiku. Kwa hiyo mtu akajitahidi akasimama katika huu wakati usiku, ndani ya usiku pale watu wamelala, ujira wake unakuwa ni mkubwa kuliko sunna zingine. Sawa? Kwa hiyo unakuta thawabu, unakuta watu wamelala, umechoka kwa sababu ya kutoka kazini na wengine wamefanya kadha, wamechoka, wewe umeamka usiku na umesali. Ibada hii na ujira mkubwa sana kuliko sunna zingine ambazo utakuja kuzisali baadaye. Kwa sababu ni wakati ambao watu wamefanya nini? Wameghafilika. Sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akithirisha sana kufanya ibada katika mwezi wa Shaaban, kwa sababu watu wameghafilika sana na mambo, wameacha kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kushughulika na mambo mengine. Pia na sababu zingine ambazo zimpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga, kwa sababu ni mwezi ambao matendo yote hupandishwa juu. Sisi tunaelewana? Matendo mwezi huu hupandishwa. Kwa Mtume akasema, mimi ninapenda yapandishwe matendo yangu aliyakuwa nimefanya nini? Nimefunga. Sawa? Kwa hiyo inatakikana sisi sasa tutumie fursa kubwa katika kufanya matendo ya nini? Ya kheri, kwa sababu mwezi huu ndio matendo hupandishwa. Na hivyo hivyo kitizama Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia saumu ya Jumatatu na Alhamis. Siku ya Jumatatu anasema ni yaumun ulidtu fihi. Ni siku ambayo nimezaliwa. Mtume amezaliwa lini? Siku ya Jumatatu. Sawa? Mtume amezaliwa siku ya Jumatatu. Alafu Alhamis akaizungumzia Alhamis, kwa nini anafunga Alhamis? Akasema anafunga Alhamis kwa sababu ni siku matendo ya wiki hupandishwa. Akasema mimi ninapenda malaika wapande kwa Allah tabarak wa taala na matendo yangu hali ya kuwa nimefunga, ili wakifika kule kwa Allah, Allah akiwauliza, Allah huwauliza wale malaika, mmemwachaje mja wangu? Malaika wanasema tumemkuta amefunga, anayo ni siku ya Jumatatu, na tumeondoka Alhamis tumemwacha amefunga. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ilikuwa likimfurahisha sana. Sasa na huu mwezi ndio ulikuwa ni mwezi ambao Mtume alikuwa kifirisha sana sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga. Tumeelewana, eh? Kwa hiyo zimekuja hadithi nyingi sana kuzungumzia huu mwezi. Hadithi ya Aisha nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mama Aisha anasema radhiallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Yaani akizungumzia mwezi wa Shaaban, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga mpaka tunasema kwamba huyu hatakula mchana wa Ramadhani, mchana wa Shaaban. Wa yuftiru hatta naqula la yasum, na alikuwa akianza kula mchana tunasema hatofunga. Akasema fama raaitu rasulallahi sallam istakmala siyama shahrin, sikuwahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amekamilisha kufunga mwezi mzima illa Ramadhana, sipokuwa mwezi wa Ramadhani tu. Mwezi wa Ramadhani ndio Mtume alikuwa akikamilisha mwezi, lakini miezi mingine alikuwa kamilishi. Kisha Mama Aisha akasema wa ma raaitu akthara siyama minhu fi Shaaban, sikumwahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakithirisha sana kufunga katika mwezi wote isipokuwa ni katika mwezi wa Shaaban. Kwa hadithi hizi zinaonyesha, zinajulisha kupendeza na kufaa kufunga katika mwezi wa Shaaban kwa yule ambaye amekadiriwa, kama anavyosema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika kitabu chake kinaitwa Al-Ta'if al-Ma'arif. Anasema kwamba wanachuoni rajaha ta'ifatu min al-ulama, amerajihisha wengi katika wanachuoni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama hakukamilisha funga ya Shaabani isipokuwa alikuwa akifunga sana, akikithirisha nini? Funga, lakini hakufunga mwezi mzima. Tuko pamoja? Pia jambo jingine ambalo tunabidi tukufahamu, ibadati ambazo zinafanyika katika huu mwezi na mambo yanayofanyika katika huu mwezi wa Shaaban. Huu mwezi wa Shaaban una hukumu mbalimbali ambazo zinatakikana Muislamu kuzijua, hasa mwanamke. Pia na wanaume, pia wanaume na wanawake pia, lakini kuna mambo ambayo ni lazima Muislamu yajue. Jambo la kwanza anatakikana ajue katika mwezi wa Shaaban, inafaa kukithirisha sana kufunga katika mwezi wa Shaaban. Jambo la kwanza linalofanyika katika mwezi wa Shaaban ni kukithirisha sana hukumu zinazokithirisha sana kufunga katika huu mwezi wa Shaaban. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga. Sawa? Na hadithi tumeziona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Aisha radhiyallahu anha, mke wa Mtume, kwamba lam arahu saiman min sharin qat, sijaikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga siku yoyote ile akthara min siyami min Shaaban, kama alivyokuwa kithisha sana kufunga Shaaban. Kana yasumu Shaaban kullahu, kana yasumu Shaaban illa qalila, alikuwa kikithisha sana kufunga katika huu mwezi. Na somu ni katika ibada kubwa sana zenye ujira. Inakutosha wewe mama, wewe Muislamu, hadithi ambayo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inaujulisha ujira mkubwa wa somu. Ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, Allah anasema, Mtume anasema kwamba Allah anasema, kullu amali bin adam lahu illa siyama, matendo anayoyafanya mja yanayofanya mwanadamu ni ya kwake, illa siyama, sipokuwa funga. Fa innahu li, iyofunga ni ya kwangu. Allah anasema kwamba funga ni ya nani? Ni yake. Wa ana ajzi bihi, wa ana ajzi bihi, na mimi nitailipa iyofunga. Allah akajitolea kwamba mwenyewe funga atafanya nini? Atalipa malipo yake. Kwa sababu akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho kwamba malipo hupatikana kwa Allah tabarak wa taala. Tunaelewana? Kwa hukumu ya kwanza au na mambo ambayo yanafanyika katika mwezi wa Shaaban ni kukithirisha sana kufunga. Saumu ya Shaabani. Hukumu ya pili katika miongoni mwa hukumu za Shaaban ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha intasafa ash-shaaban fala tasumu hatta yakuna ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba inapofika nusu ya Shaaban watu wasifunge. Na leo tuko tarehe 7. Mtume akasema itakapofika nusu ya Shaaban tusifunge. Sawa? Na hapa hadithi hii inasema kwamba ikifika nusu ya Shaaban, fala tasumu hatta yakuna ramadhani, msifunge mpaka ifike Ramadhani. Wanachoona wakasema hadithi hii haigongani na hadithi ya tuliyozisoma nyuma, ambazo kwamba mama Aisha anasema ni muona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Haipingani hii makusudi yake, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana akifunga kuanzia mwanzo wa Shaaban mpaka akikithirisha sana mpaka anavuka Shaaban katikati yake. Lakini ilichokatazwa kwamba mtu inapofika Shaaban, nusu ya Shaaban asifunge, makusudi yake ni yule inapofika nusu ya Shaaban tu akaanza kufunga. Hapa ndo kuna katazo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo atakayefunga sehemu kubwa ya Shaaban kuanzia mwanzo, basi atakuwa amepatia sunna. Mfano wake leo hii uanze leo tarehe, kwa mfano leo tarehe 7 au kesho tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, inafaa wewe inapofika nusu ya Shaaban ukaendelea. Lakini kama ulikuwa hujafunga huku mwanzo, ikafika tarehe 15 Shaaban ulikuwa hujafunga, uruhusiwi kufunga hapo mpaka ifike Ramadhani. Tumeelewana? Umenielewa? Ehe. Pia jambo nyingine ambalo limezungumziwa katika Shaaban, pia limezungumziwa jambo la kufunga siku za mwisho, siku mbili za mwisho wa Shaaban, ambazo inakuwa ni tarehe 28 na tarehe 29 na tarehe 30 ya Shaaban, yani siku ya shaka. Sawa? Imekuja hukumu yake kuzungumzia kufunga siku ya mwisho, siku mbili za mwisho za Shaaban, kwa ajili ya kuwa na shaka ya kuingia Ramadhani. Hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasumu. Mtume amesema msitangulizie Ramadhani kwa saumu ya siku moja au siku mbili, isipokuwa awe ni mtu ambaye alikuwa akifunga, ana ada ya kufunga, basi afunge. Sisi tumeelewana? Alikuwa na ada ya kufunga, basi afunge. Mtume anasema kwamba msitangulizie Ramadhani kwa funga ya siku moja, maana kama tarehe 30 ya Shaabani mtu akafunga, au tarehe 29 ya Shaabani mtu akafunga. Mtume anakataza tusitangulizie Ramadhani kwa funga ya siku moja au siku mbili, isipokuwa mtu ambaye alikuwa anafunga basi aifunge. Yani alikuwa kidaiwa aidha au alikuwa ana ada ya kufunga, basi afunge. Sawa, kwa sababu siku ya tarehe 29 inadhaniwa kwamba ni tarehe 29 au 30, inadhaniwa kwamba inawezekana ikawa Ramadhani. Kwa sababu kuna watu wanafunga kwamba ngoja tufunge, ngoja nifunge, ikiwa kama ni Ramadhani imeingia basi itakuwa ni Ramadhani, nitakuwa nimefunga Ramadhani. Lakini kama haijaingia nitakuwa nimefunga Shaabani. Hiki ndicho alichokikataza Mtume. Sawa. Ni wajibu kwa yule ambaye hakuona mwezi, hawakusikia tangazo la mwezi kwa kuingia mwezi, akamilishe Shaabani 30. Sawa. Ikamilishwe Shaabani 30 siku 30, kisha ndo afunge Ramadhani. Ndio maana akasema fungeni kwa kuonekana kwake na fungueni kwa kuonekana kwake, akiwa anazungumzia Shaabani. Pia wanachuoni wamezungumzia mambo mengi ambayo yanazungumzia na Shaabani, hukumu mbalimbali. Pia wamesema kwamba haifai mtu inapofika nusu ya Shaabani, kwa sababu nusu ya Shaabani tarehe 15 kuna watu hufunga hufunga mchana wa tarehe 15 ya Shaabani na wakasimama usiku wa Shaabani. Tumeelewana? Kuna watu inapofika tarehe 15 ya Shaabani wanafunga mchana wake na wanasimama usiku wake. Ni jambo ambalo halina mafundisho yote kwa Mtume. Ndio maana Mtume akakataza kwamba inapofika nusu ya Shaabani, kama ulikuwa ufungi huko nyuma, usifunge. Na wala hazijaja dalili za wazi, hakuna dalili iliyokuja kuzungumzia kwamba inapofika nusu ya Shaabani, tarehe 15 ya Shaabani, watu wafunge mchana na usiku wasimame. Hadithi zilizokuja kuzungumzia ubora wa siku ya tarehe 15 ya Shaabani, hadithi iliyosihi ni siku moja tu, ni hadithi moja tu, na hiyo ni hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allah yattali'u, Allah anatizama fi min nisfi Shaabani, kama ilivyokuja hadithi kwamba inapofika nusu Shaabani Allah anatizama waja wake wote, fayaghfiru, anawasamehe wote waja wake. Allah waja wake wote anafanya nini? Inapofika tarehe 15 Allah waja wake wote huwasamehe, isipokuwa yule mtu ambaye ni mushirikina na mtu ambaye ana magovi na ndugu yake Muislamu. Hawa Allah tabaraka wa taala hatawasamehe. Atawasamehe wale waumini ambao ni wenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala, pia sio washirikina na hawana magomvi inapofika tarehe 15 ya Shaabani. Lakini hadithi nyingine ambazo zimekuja kuzungumzia kisimamo cha usiku, zimekuja kuzungumzia mchana kufunga tarehe hiyo 15, kuihusisha tarehe 15, ikafika tarehe 15 ukaihusisha kusoma au kisimamo, hii inakuwa ni bid'a, haifai. Tuko pamoja? Hii inakuwa ni bid'a, haifai. Sawa, eh? Kwa hiyo mtu anapofika siku hiyo, hadithi imekuja kuzungumzia, hadithi zilizokuja zote kuzungumzia siku hiyo ya tarehe 15, hadithi nyingi ni dhaifu. Bali swala za usiku wanasema, hadithi iliyokuja ambayo ni dhaifu tena ni maudhu, imetungwa, inasema kwamba mtu inapofika nusu ya Shaabani mtu asimame asali rakaa 100. Akisha asali rakaa 100 asome suratul ikhlas kul huwallahu ahad mara 1000. Hadithi hii haijathibiti chochote kama wanavyotaja wanachuoni, ni hadithi za uongo. Mtume hakuwahi kusali sala 100 kwa siku moja, haikuwahi mtume kusali sala 100. Kwa hiyo siku ya tarehe 15 utaona baadhi ya misikiti na baadhi ya watu wa bid'a wanasimamisha hii sala wakati usiku na mchana anafunga. Na hadithi hii iliyokuja kufungia kuzungumza mchana wa tarehe 15 nusu ya Shaabani, hadithi ni dhaifu. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo mtu asigurike kwa sababu Allah anasema hadithi iliyothibiti ni moja tu, kwamba inna Allah la yattali'u fi laylatin nisf min Shaaban, Allah anatizama anatizama katika usiku wa nusu ya Shaabani. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, anawasamehe waja wake wote, illa limushrikin au mushahin, isipokuwa mshirikina na mtu mwenye magomvi na Muislamu nduguye. Yani kama utakuwa na una ndugu yako Muislamu una magomvi, Allah tabaraka wa taala haliingilii jambo hilo, sawa? Haliingilii jambo hilo, sawa? Kwa hiyo lazima mtu asameheane ikifika nusu ya Shaaban, ili wapate watu kusamehewa pia na kile walichokizusha katika hiyo swala. Imam Nawawi anasema kwamba akizungumzia nusu ya inapofika tarehe 27 ya mwezi wa Rajab uliopita na Shaaban, kwamba wanasali salatu, swala inaitwa alfiya, swala ina rakaa 1000. Anasema Imam Nawawi akizungumzia hii swala, anasema hatani salatani bid'atani madhmumatani munkaratani kabihatani wala yaghtaru bidhikrihima fi kitabi qutul ihya. Anasema hizi swala, hii swala itakayosaliwa siku ya 15 nusu ya Shaaban ni swala za bid'a na zenye kusemwa vibaya na ni mbaya kabisa, mtu asighurike kwa kutajwa kwake hizo hadithi katika vitabu, kwa sababu ni jambo ambalo limezushwa. Tumeelewana? Pia jambo ambalo katika kufunga mwisho wa Shaaban, mtu anaweza akafunga mwisho wa Shaaban, wamezungumzia wanachuoni kwamba mtu anaweza, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema kwamba ikifika nusu ya Shaaban mtu asifunge. Ni mtu ambaye, huyu aliyekatazwa hapa ni mtu ambaye alikuwa hana mazoea huko nyuma kufunga. Kwa mfano mtu ambaye atafaa kuendelea kufunga kwa itapofika tarehe 15 ya Shaaban ni mtu mfano anazoea kufunga somu ya Bidaudi, somu ya Daudi. Somu ya Daudi ni kula siku moja na kufunga siku ya pili. Hii ndio inaitwa somu ya nani? Ya Daudi alayhi salam. Alikuwa akifunga siku moja anakula siku yake ya pili. Akila siku yake ya pili siku inayofuata anafunga. Hivyo hivyo. Kwa hiyo alikuwa akifunga nusu mwaka. Pia na kufunga somu ya Jumatatu na Alhamis. Au mtu ana kafara, sawa? Mtu ana kafara, anadaiwa kafara, aidha aliweka nadhiri, sawa? Au kafara ya somu ambayo inawezekana kama ni mwanaume alimuingilia mke wake mchana wa Ramadhani, akadaiwa miezi miwili mfululizo, akaona kwamba ifunge katika Rajab kisha afunge na Shaaban, basi huyu ikifika nusu ya Shaaban anaweza akaendelea. Sawaelewana? Hawa watu ambao hawana mazoea ya kufunga ndio watapata kuweza kuendelea kufunga, lakini yule ambaye hakuwa na mazoea ya kufunga hapo nyuma hatofaa kufunga. Pia jambo jingine ambalo nilikusudia kumalizia ili tuwapate fursa ya maswali, ni jambo la pili, ni kwamba jambo la nne au la tano, man kana alayhi shay'un min qada'i ramadhan al-madhi wajaba alayhi qada'uhu. Yule mtu ambaye alikuwa akidaiwa madeni ya mwezi wa Ramadhani iliyopita ni wajibu kuifunga mwezi huu. Sawa? Yule ambaye ana madeni, man kana alayhi shay'un min qada'i Ramadhani al-madhi. Yule ambaye anadaiwa madeni ya funga ya mwezi wa Ramadhani kwa mwezi uliopita wa Ramadhani ni wajibu kuyafunga. Sasa kwa mwezi huu, wala yajuzu lahu ta'khiruhu ila ma ba'da Ramadhan. Wanachuoni wanasema haifai kuichelewesha hiyo funga ya deni unayodaiwa ya Ramadhani iliyopita mpaka ikawa Ramadhani inayofuata. Sielewani? Na hili nimelizungumza kwa sababu nyinyi ndio linawazungumzia nyinyi. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni wachache sana katika wanawake kukosekana kupata dharura ya kuweza kuja kufunga. Sasa mtu anakadiria kwamba inapofika Shaaban nitafunga, kwa sababu Aisha radhiallahu anha, hadithi imepokelewa, hadithi sahihi kabisa imepokelewa na Imam Muslim na Imam Bukhari, kutoka hadithi ya Abu Salama anasema, nimemsikia Aisha radhiallahu anha taqul, akisema kana yakunu alayya as-sawm min Ramadhan, nilikuwa mimi ninadaiwa funga ya mwezi wa Ramadhani. Huyo ni nani? ni Aisha radhiallahu anha. Anasema kwamba mimi nilikuwa nikidaiwa funga ya mwezi wa Ramadhani, fama astati'u an aqdiyahu, nilikuwa siwezi kuilipa hii saumu ya Ramadhani ambayo nilikuwa nikidaiwa, illa fi Shaaban, isipokuwa mwezi wa Shaabani. Ashughulu mi rasulillah au bi rasulillah, kwa sababu mtu alikuwa akishughulika kwa ajili ya mtume. Lakini ilipokuwa ikifika mwezi wa Shaabani, anaanza kulipa madeni mama Aisha radhiallahu anha. Sasa hili nimelitaja kwa sababu linatuhusu sana, sawa. Na Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah anasema wa yu'khadhu min hirsiha ala dhalika fi Shaaban, inachukuliwa katika pupa yake mama Aisha juu ya kufunga hizo somo katika mwezi wa Shaabani, annahu la yajuzu ta'khiru al-qada, inachukuliwa hukumu kwamba haifai kuchelewesha kulipa, hatta yadkhula ramadhanu al-akhar, mpaka ikaingia Ramadhani nyingine. Ni makosa pia, wamezungumzia sana wanachuoni jambo hili. Yule ambaye anadaiwa Ramadhani, madeni ya Ramadhani, ikafika Ramadhani nyingine hajalipa. Hapo wamezungumzia watu wa aina mbili. Wanachuoni wanasema kwamba kuna mtu anayochelewesha saum, anachelewesha funga za Ramadhani anazodaiwa nazo bila ya udhuru. Mtu wa kwanza anaichelewesha Ramadhani, kulipa madeni ya Ramadhani bila ya udhuru mpaka inaingia Ramadhani nyingine. Wanasema anaichelewesha Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani nyingine. Wanachuoni wametofautiana kwa kuzungumzia mtu huyu juu ya kauli mbili. Kauli ya kwanza waliosema kwamba mtu anachelewesha Ramadhani, anachelewesha kulipa Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani nyingine. Yule aliyechelewesha Ramadhani, madeni ya Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, wanachuoni kwa mtu huyu kumzungumzia wametofautiana. Kauli ya kwanza ya wanachuoni wanasema yalzamuhu alqada'u ma'a alfidya wa hiya al-it'am miskin an kulli yawmin, hadha madhhabu jumhur min al-malikiyya wa al-shafi'iyya wa al-hanabila wa ikhtarahu Ibn Baz. Kwamba kauli ya kwanza ya mtu ambaye kachelewesha kulipa madeni mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, wanachuoni wametofautiana kuna huyu mtu. Kauli ya kwanza wanachuoni wanasema inamlazimu mtu huyu kulipa ili deni pamoja na fidia. Si mnanielewa kina mama? Kwa sababu hili kama kana kwamba linawahusu nyinyi moja kwa moja eti eh. Sasa mtu ana madeni, lazikana labda Ramadhani iliyopita alikuwa ni mjamzito, sawa, au labda mwezi uliopita alikuwa katika hali ya mwezi wa Ramadhani iliyopita mwaka jana alikuwa katika hali ya nifasi, damu ya uzazi, au alikuwa na ada yake, kamkuta na ada yake, akasema basi mimi nitalipa kwenye mwezi wa Shaaban. Lakini sasa akapitisha Ramadhani mpaka imefika bado hajalipa somu zake. Wanasema mtu huyu inamlazimu alipe madeni pamoja atoe fidia. Sisi tunaelewana? Alipe deni, zile deni la somu anadaiwa pamoja na fidia. Fidia ni ipi? Wa it'amu miskini an kulli yawmin, ni kulishiza maskini kila siku ambayo unadaiwa. Sawa eh? Yaani wewe mfano unadaiwa funga 20. Tunaelewana? Unadaiwa somu za Ramadhani iliyopita 20. Ikafika Ramadhani nyingine hii ambayo imekufikia mwaka huu hujalipa. Inakubidi uilipe ile funga iliyopita ambayo unadaiwa, pia ulishize maskini kulingamana na siku ulizokula. Na hii kauli imetamkwa na jumhuri ya ulama ya wanachuoni wakubwa wa madhhabu ya Malikia na Shafi'ia na Hanabia. Pia kauli hii ameitaja Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wadhālika limā aftā bihi jamā'atu min aṣḥābi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na hilo ni kwa sababu maswahaba baadhi yao walitoa fatwa jambo hilo, kama ilivyopokelewa hadithi kutoka kwa Abi Huraira. Anasema Abi Huraira annahu qala fi rajulin maridha fi Ramadhan. Abi Huraira alimzungumzia mtu ambaye aliugua, alipata maradhi katika mwezi wa Ramadhani. ثم صح كشا أكبت أفيا فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر أكفونغ متهوي مبكى رمضان ينجيني كمكوتا يعني رمضان اليوبيتا hakufu alikuwa na umwa yale alipopona hakufunga mpaka Ramadhani nyingine kamkuta. Kala Abu Huraira akasema sahaba huyu yasumu alladhi adrakahu atafunga ile ule mwezi ambao umemkuta, sawa eh? Yani kama alikuwa kidaiwa mwaka jana huu mwezi wa Ramadhani atabidi aufunge, wa yut'imu anil awwal atalishiza kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Mnaelewa maneno ya Abu Huraira? Eh? Ni kwamba aliulizwa swali kwamba mtu mmoja alipata maradhi katika mwezi wa Ramadhani. Akisha baada ya kupata maradhi alikula mchana Ramadhani. Ilipotoka Ramadhani akapona, akawa hajafunga alipopona, hakufunga mpaka Ramadhani nyingine ikamkuta. Sawa? Abu Huraira anasema atafunga huu mwezi ambao umemkuta Ramadhani hii nyingine. Wa yut'imu anil awwal na atalishiza ule mwezi wa kwanza ambao anadaiwa. Likulli yawmi muddu min hanta likulli miskini idha faragha min hadha soma alladhi faratahu fi. Anasema kwamba atalishiza kila siku miskina mmoja. Kwa mfano Ramadhani iliyopita ukufunga siku tano. Mnaelewa lakini? Ramadhani iliyopita ukufunga siku tano. Mpaka Ramadhani hii kaingia ujafunga. Inabidi kwanza uanze kulishiza zile siku tano. Kila siku maskini mmoja kibaba. Ambayo ni sawa na kilo ngapi? Hmm? Takriban kama kilo mbili na kitu. Sawa? Unalishiza maskini leo, utalishiza maskini kesho mpaka siku tano. Huku unafunga somo ya mwaka uliokuwa nao. Itakapoondoka hii Ramadhani, mwaka una ikiondoka Ramadhani, kwenye Shawali au baada ya Shawali unaanza kulipa yale madeni ya siku tano, na huku umetanguliza kutoa kafara. Sijui mmenielewa vizuri? Kwa hiyo utalishiza. Yule ambaye amechelewa Ramadhani nyingine mpaka ikaingia, kauli ya kwanza wanachuoni kwamba alishize. Sawa? Pia afunge madeni. Na analishiza maskini mmoja kwa kadiri ya siku ambazo amefanya nini? Amekula. Kisha baadaye analipa. Ngoja kwanza tumalize. Sawa? Utauliza vizuri sana. Kauli hiyo ya kwanza. Sawa eh? Ni kauli ya ngapi? Ya kwanza ambayo wanasema kwamba mtu akichelewesha somo ya Ramadhani mpaka ikaingia Ramadhani nyingine inabidi alipe ile funga pia na afanye nini? Atoe fidia. Sawa? Na fidia ni kulishiza maskini. Kauli ya pili ya wanachuoni wanasema la yalzamuhu illa qada'u faqat. Kauli ya pili wanasema haimlazimi isipokuwa alipe tu. Hii ni kauli ya ngapi? Ya pili ya wanachuoni. Kumzungumzia mtu ambaye Ramadhani amechelewesha kulipa Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani nyingine ikamkuta. Huyu na kauli ya pili inasema inamlazimu alipe tu, asitoe fidia. Sawa? Na kauli hii ni madhhabu ya Hanabila pia, na amechagua kauli hii Ibn Hazmi katika wanachuoni, Imamu Shaukani, akiwemo pia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Wakitumia dalili ya Mtume sallallahu ya Allah tabarak wa taala aliposema فمن كان منكم مريضا الله نسيم كتك سورة البقرة آية مئة موجة نسيم ننن كتك آية مئة موجة نسيم ننن الله نسيم كتك سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أتك يكوى من قد موين نمغونجوا أو على سفر أو أكوى سفريني يعني هذه ني آية نوجوزيشة متو كولا مشانا ورمضان متو أكوى من مغونجوا أو أكوا وابي سفرين. الله كسم فعدة من أيام أخر. أتليب يسوس أمنا زدائي وقت كمسيك من جنة. وعلى الذين يطيقونه فدية. بقى مشو وآية. لكن ما قال له شاهد. كم بمتوا تكيكم جونجوا. أو أكوا سفرين. basi alipe katika masiku yafuatayo. Sawa, masiku mengine. Kwa hiyo hii kauli, hii dalili wameitumia wanachuoni wanaosema kwamba haimlazimu mtu kutoa fidia, atalipa tu. Tumeelewana? Eh? Kwa hiyo hapa tunapata kauli mbili. Kauli ya kwanza ya wanachuoni ni kwamba alipe ile funga na atoe fidia. Kauli ya pili ni kwamba alipe tu. Sawa? Kwa hiyo hizi ni kauli za wanachuoni ambazo wamezungumzia katika jambo hili. Pia kuna mtu ambaye kachelewesha makusudi. Pia kuna mtu ambaye kachelewesha makusudi kabisa mpaka Ramadhani nyingine ikaingia. Sawa? Sawa? Mpaka Ramadhani nyingine ikafanya nini? Ikaingia. Huyu anapata dhambi. Inamlazima alipe, pia anapata dhambi. Pia wanachuoni wengine wakasema itambidi alipe na alishize. Lakini Ibn Uthaymeen anasema mtu huyu aliyechelewesha atapata dhambi, lakini alipe tu, hatotoa fidia. Atapata dhambi la nini? Atapata dhambi la kuchelewesha makusudi bila ya kuwa na udhuru. Kwa sababu anasema wale waliotumia dalili ya kwamba lazima alipe na atoe fidia, wanasema kauli walizozitumia za masahaba hoja zao zina udhaifu, kwa sababu zimepingana, zimekhalifu aya Qur'ani iliyokuwa wazi, kwa sababu aya imekuja kutuambia kwamba yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au ni msafiri, basi atalipa masiku mengine ambayo inakuwa ni baada ya Ramadhani. Kwa hiyo hapa kulishiza chakula, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema ni kukhalifu dhahiri ya Qur'ani. Sawa? Kwa sababu Qur'ani yenyewe imesema tulipe baada ya nini? Baada ya Ramadhani. Sawa? Kwa hiyo huo ndio msimamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Lakini kauli ya kwanza Ibn Baz na wanachuoni wengineo kwamba ni mtu alipe na atoe fidia. Na ya pili, kauli ya pili kwamba analipa tu. Lakini yule ambaye amechelewesha makusudi. Sawa? Udhuru kaondoka, Ramadhani nyingine ikamkuta. Sawa? Huyo atalipa ile saumu kwa kauli ya pili ya kauli ya Ibn Uthaymeen, atalipa ile saumu lakini atapata dhambi. Dhambi gani? Ya kuchelewesha. Sisi tunaelewana? Mmenielewa? Kauli nyingine ni kwamba atalipa na atatoa fidia na atapata dhambi juu. Na ile kauli ya Ibn Baz. Sawa? Kwa sababu ya kosa la kuchelewesha makusudi. Kwa hiyo haya mimi nikusudia kuyazungumza kwa sababu ndio mwezi unaotunasibu sisi. Sawa? Mwezi huu wa Shaabani na wahusia sana kukithirisha sana kufunga. Kukithirisha sana kusoma Qur'ani. Kwa sababu mwezi huu Mtume yani salafu salih walikuwa wakisema kwamba inapoingia Shaabani kana yuqalu hadha shahrul qurra. Hiyo mwezi walikuwa unauita mwezi wa wasomi wa Qur'ani. Mpaka pia imethibiti kwa baadhi ya salafu salih wema waliotangulia, walikuwa wakifunga maduka yao wanaenda kukaa kwa ajili ya kusoma Qur'ani kwa ajili ya maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Pia huu mwezi wa Shaabani huitwa ni mwezi wa mazoezi. Huitwa mwezi wa nini? Wa mazoezi. Mtu anapofunga mwezi huu wa Shaabani akajitahidi na akakithisha sana, ni maandalizi ya kwamba Ramadhani itakapoingia hatopata tabu sana. Kama atakuwa akisoma Qur'ani hatopata shida sana katika kusoma nini? Qur'ani, kwa sababu tayari ashaanzia katika Shaabani. Na alikuwa akitoa sadaka mwezi wa Shaabani, anatoa sadaka sana, akiingia Ramadhani itakuwa vipesi kwake yeye. Kwa hiyo huu ni mwezi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akithisha sana kufanya mambo ya khairi. Tumezitaja sababu za mwanzo kwamba Mtume alikuwa akithisha sana kufunga mwezi wa Shaabani kwa sababu ni mwezi ambao watu wengi wameghafilika. Pia ni mwezi ambao watu, matendo ya watu upandishwa kwa Allah. Sasa wewe yanapandishwa matendo kwa Allah yakoje ya kwako? Sawa. Kwa hiyo watu wenye madeni ni wakati wa fursa kulipa wakati huu. Tutuelewana? Kama ulikuwa na madeni, lipa. Sawa? Kama ulikuwa hauna madeni, basi funga saumu. Sawa? jitahidi funge siku ya kwanza, siku ya pili, hata funga hata tano kwa mwezi, upate thawabu hizo. Kwa sababu thawabu za funga ni thawabu nyingi sana ambazo hakuna anajua malipo yake. Tumeelewana eh? Kwa mimi natosheka na hiki cha kuwahimiza sana mwezi huu wa Shaabani. Nimeona fursa hii tusikose kuwakumbusha jambo hili. Subhanakallahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Kama kutakuwa kuna swali